Tripartita odmietla návrh emisných povoleniek ETS 2. Opozičná SAS podala trestné oznámenie na šéfa SIS-ky. Svätý otec Leo XIV. Celebroval zádušnú svätú omšu za zosnulých pápeža Františka, kardinálov i biskupov. Subjekty vznikajúcej českej vlády, hnutie ANO, SPD a strana motoristi SEBE dnes podpísali koaličnú zmluvu.
Počúvate Infolumen.
Pri počúvaní vás krátko po 17:30 vítajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.
Domáce spravodajstvo.
Hospodárska rada dnes diskutovala o novom systéme emisných povoleniek ETS 2. Podľa jej šéfa a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša sa zhodla na tom, že tak, ako sú navrhnuté, budú mať zlý a ťažký dopad na ľudí a firmy.
Takže tripartita odmieta návrh emisných povoleniek tak, ako má platiť od roku 2027 a žiada prehodnotenie tohto systému, respektíve podporuje akékoľvek kroky, ktoré by viedli k prehodnoteniu odkladu tohto systému.
Prezidentka Konfederácie odborových zväzov Monika Uhlerová upozornila, že na znižovanie dopadov ETS 2 na chudobných by mal slúžiť klimatický sociálny fond,
ktorý by mal práve pomáhať tomu, aby tie najviac ohrozené domácnosti neboli ohrozené chudobou. Už v súčasnosti máme domácnosti ohrozené energetickou chudobou a práve dopadmi obchodovania s emisnými povolenkami to môže byť ešte vyššie číslo. Zároveň, aj keď sa hovorí o regulovaní ceny jednej povolenky na strop maximálne 45 eur, ak ide o ceny papier, s ktorým sa bude obchodovať, tak jeho cenu zrejme bude určovať trh.
Jednomyselnosť tripartity v tejto téme potvrdil aj predseda ZMOSu Jozef Božík.
Skutočne tá zhoda bola napriek všetkými členmi tripartity. Je to dôležitá vec, podporujem úsilie vlády. S tým teda, že už dneska vieme, že 19 štátov spochybňuje tento ETS systém 2. To znamená, že je to aj všeobecná vôľa, aby zástupca každého jednoho štátu, tých 19, to jasne bolo povedané Európskej komisii, aby došlo teda nejakému rozhodnutiu.
Minister Tomáš sa vyjadril aj ku chýbajúcemu klimatickému sociálnemu fondu.
Chceme, aby tak, ako je nastavený a pripravený mechanizmus emisných povoleniek, neplatil. Pokiaľ by sa to podarilo celé revidovať, tak by nebolo ani potrebný žiadny sociálny národný plán. Vieme, že sa tu veľa hovorí o sociálnom fonde, ale je to veľmi diskutabilné, takže našim spoločným úsilím tripartity je podporiť kroky vlády, ktoré by jednoducho zamedzili tomu, aby platili emisné povolenky v takej podobe, akej platiť majú.
Na vnútornej bezpečnosti štátu sa šetriť nemá a zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s narastajúcou majetkovou kriminalitou v mestách a obciach je potrebné okamžite riešiť. Zhodli sa na tom predstavitelia Únie miest Slovenska na dnešnom stretnutí s generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom. Obe strany avizujú podanie pripomienok k zákonom vrátane novely trestného zákona, ktoré sú v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Stretnutie s generálnym prokurátorom bolo podľa prezidenta Únie miest Slovenska a primátora Trenčína Richarda Rybníčka na vysokej profesionálnej úrovni.
Ich právny názor na to, čo sa deje, je to, že bolo nevyhnutné z tohto pohľadu trestný zákon jednoznačne upraviť, pretože po roku fungovania sa ukázal ako ten, ktorý treba jednoducho vylepšiť. A vylepšiť ho napríklad jednoznačne v tom, že musíme vrátiť do zákona to, že opakovaná krádež po niekoľkých razoch má byť trestným činom už a nie tak, ako je to teraz uvoľnené.
Únia miest Slovenska podľa neho tiež žiada, aby sa znížila hranica, odkedy už ide o trestný čin. Požaduje takisto väčšie kompetencie pre mestské polície, viac štátnych policajtov v uliciach, ale aj pri navrátenie tzv. Záchytiek. Únia zároveň žiada od politikov, aby tému bezpečnosti v uliciach nepolitizovali, hovorí primátor Nitry Marek Hatas.
Základné posolstvo bolo, že ľudia musia mať jednoducho rešpekt pred zákonom. Legislatívou sme si dosielili toho, že ten rešpekt tu jednoducho zmizol. Máme tu naozaj, že priestupky sa nám tu dejú v našich mestách, či už sú to v obchodných centrách, či to je na ulici. S generálnym prokurátorom sme sa zhodli na tom, že treba investovať do štátu, treba investovať do novej legislatívy, jednoducho tak, aby ten rešpekt naspäť bol v našich mestách a našich obciach.
Generálny prokurátor Žilinka ocenil prostredníctvom sociálnej siete vecný a konštruktívny prístup zástupcov Únie miest Slovenska. Zhodli sa podľa neho na potrebe okamžitého, jednoduchého a efektívneho riešenia daného stavu. Opozičná strana Sloboda a Solidarita podala trestné oznámenie na šéfa Slovenskej informačnej služby Pavla Gašpara. Potvrdil to šéf SAS Branislav Gröling, pričom v tejto súvislosti spomenul aj zasadnutie Bezpečnostnej rady štátu, rokovanie vlády a mimoriadnej schôdze parlamentu o údajnom prevrate, z ktorého organizácie obvinili predstavitelia vládnej koalície opozíciu. Celý tento prevrat bol podľa Grölinga vymyslený. Na Slovensku podľa neho zlyháva bezpečnosť a preto treba konať.
Preto podávame aj trestné oznámenie z podozrenia spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy a budeme takto konať aj v nasledujúcich ďalších krokoch, ktoré pripravujeme. Dovolte mi ešte, aby sme pozvali aj ľudí na tretí pochod, ktorý organizujeme, aby Pavol Gašpar bol odvolaný. Tento pochod sa bude konať v stredu 17.30 z námestia SMP, respektíve z námestia Nežnej revolúcie. Pôjdeme smerom k úradu vlády.
K pochodu sa podľa Grölinga pridajú aj ďalšie opozičné parlamentné strany KDH a PS. Podľa poslankyne Márie Kolíkovej sa pri príprave trestného oznámenia sústredili na všetky udalosti, ktoré sa odohrali odvtedy, ako v januári bola prerušená schôdza Národnej rady správou Slovenskej informačnej služby, že sa tu má udiať štátny prevrat.
Je zrejmé, že toto bola poplašná správa. To, čo šírili vládni predstavitelia s pričinením riaditeľa Slovenskej informačnej služby, že opozícia tu má proste robiť nejaké násilné aktivity so spoluprácou s ďalšími organizáciami a takýmto spôsobom určite vyvolali znepokojenie u časti obyvateľstva. Jednoducho podľa nás došlo k naplneniu trestného činu poplašnej správy.
Opozícia dnes kritizuje šéfa SIS, že výroky premiéra aj svoje vlastné o štátnom prevrate označil iba za slang.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini dnes nepodpísal novelu zákona o hazardných hrách a vrátil ju Národnej rade na opätovné prerokovanie. Poslancom odporúča neprijať právnu normu ako celok. Hlava štátu považuje schválenú novelu za neprípustný zásah do ústavného práva na územnú samosprávu, autonómiu obcí, miest a ich výkonu verejnej moci, vrátane dodržiavania princípu právnej istoty. Generálny prokurátor nevyhovel návrhu policajtov bývalej Národnej kriminálnej agentúry PD, JČ a LD a prokurátora MŠ na zrušenie obvinenia. Konštatoval, že sa nezistilo porušenie zákona, ktoré by odôvodňovalo zrušenie napadnutých právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní. Ministerstvo vnútra zaregistrovalo novú politickú stranu Právo na pravdu. Stojí za ňou právnik a podnikateľ Zoroslav Kolár. Strana už figuruje v registri politických strán na webe rezortu vnútra. Zástupcovia strany odovzdali potrebné podpisy ešte 10. októbra. Obmedzenie zneužívania limuzín s majákmi, zrušenie zbytočných štátnych tajomníkov či zrušenie doživotnej renty a ochranky pre premiéra a predsedu parlamentu. To sú iba niektoré zmeny, ktoré navrhli poslanci opozičného klubu Slovensko za ľudí v novom zákone o zamedzení zneužívania výhod predstaviteľmi verejnej moci a ochrane verejných financií. Štátna všeobecná zdravotná poisťovňa očakáva, že ukončí tento rok minimálne s vyrovnaným hospodárením. Vyplýva to z analýzy hospodárenia za obdobie rokov 2020 až 2025 s tým, že k 30. septembru vykázala hospodársky výsledok plus 12 miliónov eur, čo predstavuje zlepšenie o 62 miliónov oproti pôvodným predpokladom.
Z cirkvi.
Svätý otec Leo XIV. Dnes predpoludním celebroval zádušnú svätú omšu za pápeža Františka a kardinálovi biskupov, ktorí zosnuli v uplynulom roku. V homílii hovoril o kresťanskej nádeji, ktorá je založená na Kristovom zmrtvých vstaní. Liturgiu sledoval náš redaktor Ľudovít Malík.
V uplynulom roku okrem pápeža Františka zomrelo 8 kardinálov a 136 arcibiskupov a biskupov, za ktorých dnes celebroval liturgiu svätý otec na oltári katedry. V homílii rozjímal nad rozprávaním o emauzských učeníkoch.
Božie slovo, ktoré sme si vypočuli, nás osvecuje. Najprv to robí prostredníctvom veľkolepého biblického obrazu, ktorý, dalo by sa povedať, vyskyhuje zmysel celého tohto svätého roka. Ide o rozprávanie o učeníkoch z Emaus v Lukášovom evanjeliu.
Tento príbeh ilustruje, ako Kristus otvára srdcia a dáva poznať svoje kráľovstvo. Pápež ďalej poukázal na radikálnu novosť kresťanskej nádeje.
Tak ako život zmrtvých stáleho Ježiša už nie je tým, čím bol predtým, ale je úplne nový, premenený Otcom, mocou Ducha, tak aj nádej kreskana nie je ľudskou nádejou.
Non è la speranza umana.
Podľa pápeža kresťanská nádej vo vzkrieseného Krista prekonáva aj tie najtragickejšie úmrtia a odráža sa aj v názve miest posledného odpočinku.
Preto kreskania nenazývajú miesto pochovávania nekropoly, teda mesta mŕtvych, ale cintoríny, čo doslovne znamená miesto odpočinku, kde zosnulí očakávajú vzkriesenie.
Svätý Otec na záver homílie uviedol, že zosnulý pápež František, ako aj kardináli i biskupi, už vydali svedectvo o kresťanskej nádeji. Nech sú ich duše očistené od každej škvrny a nech žiaria ako hviezdy na nebi, dodal.
V katedrále svätého Sebastiána v Bratislave Krasňanoch bola včera svätá omša spojená s pietným aktom modlitby, kladenia vencov a zapálenia sviec pri pamätníku. Ten je venovaný zosnulým príslušníkom ozbrojených síl a ozbrojených zborov, ktorí položili životy pri výkone svojej služby. V histórii Slovenskej republiky ich je takmer 200. Svätú omšu celebroval biskup ordinariátu Pavol Šajgalík. Pri príležitosti svojich 75. narodenín slúžil dnes ďakovnú svätú omšu košický arcibiskup a metropolita, predseda konferencie biskupov Slovenska Bernard Bober. V dome svätej Alžbety sa zišli jeho bývalí aj súčasní spolupracovníci z úradu a z inštitúcií, ktoré patria pod správu košického arcibiskupstva. Zaznievali predovšetkým slová poďakovania Bohu aj ľuďom. Podrobnosti má kolegyňa Mária Čigášová.
75. narodeniny boli príležitosťou na krátke zastavenie sa aj hodnotenie. Riaditeľ arcibiskupského úradu Ján Urban.
Naozaj som nikdy nepočul za tých niekoľko rokov, a poviem, že to sú 10 ročia, aby on sa sťažoval, že má veľa roboty, že je unavený, ale naozaj berie tú svoju službu ako takú obetu, odovzdaný dušou, telom a takto kráča ďalej. A toto je pre mňa ako pre kňaza naozaj také veľmi povzbudzujúce.
Pomocný biskup Košickej arcidiecézy Marek Forgáč ocenil okrem iného aj príjemnú atmosféru spolupráce s arcibiskupom Bernardom.
Vo veľmi priateľskej atmosfére spolu vychádzame, spolupracujeme. Prajem si, aby takéto dni boli aj naďalej pred nami, aby sme s otvorenosťou, spontánnosťou a zároveň pracovitosťou spoločne naďalej vychádzali.
Z množstva ľudí, ktorým chce arcibiskup Bernard Bober za svojich aktívne prežitých 75 rokov poďakovať, vybral aspoň niektorých.
Nedávno som bol na hroboch rodičov, takže im prvým pochopiteľne, aj svojej sestre, ktorá zomrela polročná, po nej som dostal meno, bola Bernardina, tak ja som Bernard, a potom svojim bratom a svojim rodákom a potom všetkým tým našim miestam, kde som už pochodil ako kňaz a neskôr biskup, keď som vstúpil do rôznych farností, videl som, že tam žijú pravdivý kresťanský život.
Po svätej omši sa gratulanti stretli na arcibiskupskom úrade za sviatočným stolom. Redakcia Rádia Lumen prosuje dnešnému oslávencovi predovšetkým pevné zdravie a veľa Božieho požehnania.
Pamätník venovaný nenarodeným deťom na cintoríne na Kamenej ceste v Trnave včera skoro ráno vážne poškodil oheň. Hasiči požiar rýchlo lokalizovali a zlikvidovali. Pamätník bol však vážne poškodený. Ľudia k nemu často v dušičkovom období zvlášť zapaľovali sviečky. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Príčinou požiaru bola podľa hasičov nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s otvoreným ohňom. Situáciu približuje Rastislav Mráz, predseda občianskeho združenia Naše mesto, ktoré pôsobí v Trnave a stojí za pamätníkom nenarodeným deťom.
Bohužiaľ, tie následky toho požiaru boli fatálne a to umelecké dielo je zničené takmer úplne, takže si bude vyžadovať náročnú a dlhotrvajúcu rekonštrukciu.
Myšlienku vybudovania takéhoto pamätníka sa podľa podarilo po viac ako 3 rokoch dotiahnuť do úspešného konca v záver roku 2022. Pamätník bol financovaný vo veľkej miere peniazmi od darcov zo zbierok či z benefičných koncertov. Rastislav Mráz pre Rádio Lumen uviedol, že budú chcieť tento pamätník znovu obnoviť.
Prechádzal som okolo tohto pamätníka, kde sa vždy zastavím na krátku modlitbu a stretol som tam už vyšetrujúceho hasiča spolu so správcom cintorína. Takže som nebol informovaný telefonicky, ale priamo na mieste. O to ten šok bol asi väčší, ale zrejme všetko zlé je na niečo dobré a je to priestor urobiť to znova a ešte možno lepšie.
Dielo sochára Martina Hudáčka, ktorého ústredným prvkom bolo súsošie rodiny, odhalili 27. decembra v roku 2022. Pamätník nenarodeným deťom mal byť miestom pokoja, prijatia a odovzdania, predovšetkým pre rodiny, ktoré si prešli bolestnou skúsenosťou spontánneho potratu.
Kardinála Dominika Duku, bývalého pražského arcibiskupa a jediného žijúceho kardinála v Česku, opäť hospitalizovali. Stalo sa tak iba niekoľko dní potom, čo ho vo štvrtok prepustili z nemocnice po akútnej operácii. Pražské arcibiskupstvo na sociálnej sieti uviedlo, že jeho stav je vážny a prosí o modlitby za neho.
Zahraničné spravodajstvo.
Subjekty vznikajúcej českej vlády Hnutie ANO, SPD a strana Motoristi SEBE dnes podpísali koaličnú zmluvu. Stalo sa tak mesiac po voľbách do poslaneckej snemovne a krátko pred začiatkom ustanovujúcej schôdze dolnej komory. Viac informácií k téme nahrala Lucia Pálešová.
Všetkých 108 poslancov vznikajúcej koalície ešte musí podpísať dodatok koaličnej zmluvy, čím sa zaviažú dodržiavať všetko, čo z nej vyplýva vrátane voľby predsedu poslaneckej snemovne, ktorého post na základe dohody pripadol Hnutiu SPD. Tvoriaca sa vláda už avizovala, že na tento post spoločne nominuje predsedu SPD Tomia Okamuru. Rodiaca sa koalícia vznikla podľa predsedu Hnutia ANO Andreja Babiša z demokratických volieb a určili ju voliči. Zdôraznil, že spoločným cieľom týchto strán bolo nahradiť vládu Petra Fialu a prípadné programové rozdiely vyriešili. Mená kandidátov na ministrov by podľa šéfa ANO mohli oznámiť na konci novembra. Dodal, že nominácie odnesie prezidentovi Petrovi Pavlovi na Pražský hrad osobne. Predseda motoristov Petr Macinka podotkol, že je to mesiac od volieb, v ktorých sa Česi podľa jeho slov jasne vyjadrili, že si želajú vážnu zmenu. Podpis koaličnej zmluvy považuje za prvý krok tejto zmeny. Predseda SPD Tomio Okamura dodal, že podpis koaličnej zmluvy znamená koniec vlády Spolu, STAN a Pirátov, ktorá podľa jeho slov poškodzovala záujmy Českej republiky. Strany sa v koaličnej zmluve okrem iného dohodli, že kľúčové zákony, napríklad rozpočet alebo legislatívu týkajúcu sa zahraničnej či bezpečnostnej politiky, budú predkladať po koaličnej dohode a budú ich presadzovať spoločne. V zmluve si strany tiež potvrdili rozdelenie jednotlivých ministerstiev. 9 členov vlády vrátane premiéra bude mať Hnutie ANO, 4 ministerstvá prípadnú motoristom a 3 Hnutiu SPD. V zmluve je opakovane zdôraznená lojalita, napríklad v súvislosti s tým, aby si členovia vlády vyberali na jednotlivé ministerstvá lojálnych spolupracovníkov. Strany sa tiež zaviazali, že sa nebudú navzájom prekvapovať a ich poslanci sa zdržia verejných vyhlásení, ktoré by mohli oslabiť vzájomnú dôveru či stabilitu vlády.
Americký prezident Donald Trump v rozhovore pre televíziu CBS uviedol, že hoci Spojené štáty vojnu s Venezuelou neplánujú, nie je prezidenta Nicolasa Madura sú spočítané. V rámci svojej zahraničnej politiky varoval v posledných dňoch aj Nigériu pre vraždenie kresťanov a Čínu pre Tajvan. Viac prezrádza v nahrávke Jozef Pikula.
Americký prezident na otázku, či sa Spojené štáty pripravujú na vojnu s Venezuelou, povedal, že o tom pochybuje a nemyslí si to. Následne však poznamenal, že Madurove dni v prezidentskom úrade sú spočítané. Trumpová administratíva venezuelského prezidenta obvinuje z podpory medzinárodnej drogovej trestnej činnosti. Maduro naopak tvrdí, že Spojené štáty využívajú boj proti drogám ako zámienku na nútenú zmenu režimu vo Venezuele s cieľom získať prístup k Európe. V uplynulých týždňoch pri viac ako 15 amerických útokoch na lode údajne prinášajúce drogy do USA, zahynulo najmenej 65 ľudí. Viaceré štáty a organizácie tieto kroky označili za mimosúdne popravy. Trump varoval včera aj Nigériu, že môže v tejto krajine nasadiť svojich vojakov alebo tam môže vykonať letecké údery s cieľom zastaviť údajné zlé zaobchádzanie s tamojšími kresťanmi. Najnovšie hrozby prichádzajú deň potom, čo Trumpová administratíva zaradila Nigériu na zoznam krajín vzbudzujúcich osobitné obavy. Tie podľa USA porušujú náboženské slobody a patria k nim napríklad Čína, Mianmarsko, Severná Kórea, Rusko či Pakistan. Nigéria včera oznámila, že privíta pomoc USA v boji proti islamistickým vzbúrencom, pokiaľ bude rešpektovaná jej územná celistvosť. Šéf Bieleho domu do tretice vyhlásil, že čínsky prezident Xi Jinping si je vedomý dôsledkov prípadného napadnutia Tajvanu. V rozhovore pre televíziu CBS News sa však odmietol jednoznačne vyjadriť, či by USA ostrov v takom prípade bránili. Čínsky minister obrany Tung Chun v piatok vyhlásil, že znovu zjednotenie Číny a Tajvanu je nezastaviteľným historickým trendom.
Krátko zo sveta.
Ruská armáda minulý mesiac stabilne postupovala na východe Ukrajiny. Zamerala sa najmä na Donetskú oblasť. Vyplýva to z analýzy dát Inštitútu pre výskum vojny. Rusku sa v októbri podarilo zabrať 431 štvorcových kilometrov ukrajinského územia a do strategicky dôležitého mesta Pokrovsk preniklo 200 ruských vojakov. Kyjev tam cez víkend vyslal špeciálne jednotky, aby bránili kľúčové logistické trasy. Generálny štáb ukrajinskej armády potvrdil útok na ropnú rafinériu v ruskom meste Saratov, kde následne vypukol požiar. Kyjev deklaroval, že táto rafinéria zásobuje ruskú armádu. Úrady v Saratovskej oblasti nehlásili útok a požiar, ale ruskí a ukrajinskí používatelia služby Telegram tvrdili, že rafinéria bola terčom dronového útoku. Aj letisko v Saratove pozastavilo svoju prevádzku. Palestínske militantné hnutie Hamas je odhodlané dodržiavať prímerie v pásme Gazy. Vyhlásil to dnes turecký prezident Recep Tayyip Erdogan delegátom organizácie islamskej spolupráce v Istanbule o dohode o prímerí medzi Izraelom a Hamasom. Zároveň je podľa neho dôležité, aby moslimské štáty zohrávali kľúčovú úlohu pri rekonštrukcii tohto vojnou zničeného palestínskeho územia. Izraelské nálety na juhu Libanonu si dnes vyžiadali dvoch mŕtvych a niekoľko zranených. Pri útoku dronu na auto zahynula aj jedna osoba a ďalších 7 utrpelo zranenia. Okrem vozidiel zaznamenali škody aj na budove nákupného centra. Hlavnému zdroju pitnej vody pre iránsku metropolu Teherán hrozí, že do 2 týždňov v dôsledku historicky najvážnejšieho sucha v Iráne vyschne. V rámci opatrení na šetrenie pitnej vody boli za posledné dni prerušované jej dodávky do niektorých teheránskych štvrtí. Sever Afganistanu v noci na dnes zasiahlo silné zemetrasenie s magnitúdou 6,3 Richterovej stupnice. Zemetrasenie malo epicentrum v hĺbke približne 28 kilometrov neďaleko mesta Mazáre Šarif. Živel si už vyžiadal najmenej 20 obetí na životoch a viac ako 320 ľudí. Dnes zasiahla lavína základný tábor na vrchu Jalungri v Nepále a usmrtila 5 zahraničných horolezcov a 2 nepálskych sprievodcov. Ďalšie 4 osoby sú nezvestné a 5 ľudí sa zranilo. Podľa denníka Kathmandu Post sú medzi obeťami 3 Američania, Kanaďan a Talian. Haitská vláda po ničivom hurikáne Melisse, ktorý si v dôsledku povodní a zosuvov pôdy vyžiadal najmenej 30 obetí, vyhlásila od dnes 3 dni štátneho smútku. Vo viacerých regiónoch bol vyhlásený stav núdze, ktorý bude platiť 3 mesiace. Futbalisti Meška Žilina zvíťazili v 13. kole Nike Ligy na pôde Tatrana Prešov 4-0 a na čele tabulky si udržali jednobodový náskok pred Slovanom Bratislava, ktorý má zápas k dobru. Belasi v sobotu uspeli v Podbrezovej 3-1. Dac Dunajská Streda zdolal posledné Košice 3-1 a je tretí s 3-bodovou stratou na Žilinu. Spartak Trnava porazil AS Trenčín hladko 4-0 a tréner Michal Šťastný sa poďakoval svojim hráčom, že tento zápas vládli takým spôsobom a tiež fanúšikom. Vrátili sa podľa neho na víťaznú vlnu.
výborný výkon celého mužstva. Som rád, že tí hráči, ktorí dnes nastúpili hlavne na krídlach v základe, ale nechcem vypúšťať jedného hráča, lebo fakt ten tímový výkon mal všetko, mal organizáciu, mal nasadenie, mal agresivitu, mal aj futbalovosť. Ale tí hráči, ktorí tam donesli tú obrovskú intenzitu na tej ihriska, kde to kudla alebo gong, tak je to určite prínos pre toto mužstvo. A my zvládli sme zápas 4-0 a týmto to končí a musíme sa nachystať na Prešov.
Komárno remizovalo 1-1 s Michalovcami a duel medzi Skalicou a Ružomberkom sa skončil bezgólovou remízou. Čelo tabulky hokejovej Tipsport ligy zostáva aj po 17. kole nabité. Zhodne po 38 bodov majú na konte prvý Slovan, druhá Žilina i tretia Nitra. Slovan v šlágri kola zvíťazil nad Banskou Bystricou 4-3. Asistent Slovana Tomáš Surový zhodnotil, že záver bol aký bol, ale bol to veľmi dobrý hokejový zápas z obidvoch strán.
Ktorý asi bol skôr remizový. Po tej našej chybe, keď sme udržali to vedenie 3-2, dostali sme na 3-3, tak áno, mali hostia dve šance predtým, ako sme mali tu my jednu, takže sme veľmi šťastní, že sa to priklonilo dneska našu stranu, bol to veľmi dobrý zápas, aj takticky z obidvoch strán, takže myslím si, že hlavne strany divák sa mal na čo pozerať, samozrejme sme veľmi radi, že sme našich fanúšikov potešili tým strujúcim záverom a to víťazstvo sme preklopili našu stranu.
Bystričania zostali na 4. mieste tabulky, keďže neúspeli ani Košice doma s Nitrou 0-5. Na dne tabulky si polepšil Prešov. Po víťazstve v Liptovskom Mikuláši 6-5 po predĺžení má na konte už 11 bodov. Stratu na predposledný Poprad znížil na 2 body, keďže Kamzíci v regionálnom derby neúspeli v Spiskej Novej Vsi 2-4. Hokejisti Calgary v zostave so slovenským útočníkom Samuelom Honzekom zvíťazili v noci na dne v zámorskej NHL na ľade Philadelphia 2-1. Z víťazstva sa tešila Erik Černá, ktorého Tampa Bay zdolala domáci Utah 4-2. Ďalší slovenský obranca Šimon Nemec odohral okrúhlistý zápas základnej časti súťaže, no v drese New Jersey zažil prehru 1-4 na ľade Anaheimu. Slovenskí hádzanári obsadili na turnaji o Karpatský pohár konečné tretie miesto. Vo svojom poslednom vystúpení na podujatí v Bajamáre prehrali včera s domácim Rumunskom 25-33. Predtým podľahli Gruzínsku 28-31 a zdolali Ukrajinu 32-31. Turnaj ovládli Gruzínci. V ich prospech rozhodol víťazný vzájomný zápas s domácimi. Hádzanári Slovenska do 18 rokov vyhrali domáci turnaj C skupiny kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá Európy tejto vekovej kategórie bez straty bodu. Na domácom turnaji v Šali triumfovali na záver proti Ukrajine hladko 37-23. Podľa hráča Slovenska Adriana Fekeča bol začiatok zápasu kostrbatý. Ukrajinci podľa neho začali hrať svoju hru, ale otočili to a vyšiel z toho krásny výsledok.
Počasie.
Po dnešnom zamračenom a daždivom dni meteorológ Peter Jurčovič sľubuje, že bude krajšie počasie.
Bude to už v chladnejšom vzduchu, tlaková výš, zmenší sa oblačnosť, vietor bude slabnúť, čo naznačuje, že by tam potom tie najväčšie nočné teploty mali byť už výrazne chladnejšie. Minus 1, minus 2 zatiaľ asi nižšie nie. A juh, hlavne v Košickom kraji, tam by to ešte mohlo byť aj takých 6, 7, možno 8 stupňov. Ale fúkať bude stále ešte severozápadný vietor. Do rána v podstate by mal slabnúť, takže preto útorok cez deň predpokladám, že by sa malo otepliť možno tak na 15 stupňov. No, zrážok, rátali sme s tým, že dnes a v noci na dnes tak okolo 15 mm, zajtra už to už bude možno o 10 menej. Prípadne na horách samozrejme ešte aj so snežením.
Scenár Infolumenu sme vyčerpali. Od 20. hodiny 10. minúty vás pozývame počúvať reláciu Gaučing venovanú téme Ako využiť čas na vysokej škole s hosťom Samuelom Trizuliakom, autorom knihy Na výške do hĺbky. Následne môžete s nami spoznávať Bibliu a album Týždňa s Imrom Šimigom. Za pozornosť vám v tejto chvíli ďakujú a príjemný večer prajú Pavel Keľov a Iveta Kureková.